Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritmugler.
Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Jeg har tenkt litt på Karianne før vi gikk i studio i dag, at dette livet kan kline til ganske hardt innimellom.
Ja, for oss alle.
For oss alle.
Vi er ikke vaksinert mot noe.
Nei, ikke sant? Mm. Og dette med at vi har jo egentlig ingen kontroll.
Nei.
I det hele tatt, egentlig.
Nei, altså en viss kontroll
har vi. En viss kontroll har vi.
Men det er veldig mye vi ikke får kontrollert.
Vi kan ta på sikkerhetsbeltet når vi kjører bil og sånn,
ja,
liksom.
Ja.
Spise litt sunt og trene litt. Men ja, vi er bare ikke, vi aner ikke hva som skjer.
Nei, vi gjør ikke det. Nei. Vi vet ikke hva som bringer oss i fremtiden.
Ikke sant?
Nei.
Vi har to gjester i dag som vel opplevde en slags bombe som slo ned for noen år siden. Jannicke Granerud og Hildegunn Fredheim, velkommen hit.
Takk.
Mm. Du, Jannicke, du ble diagnostisert med Alzheimer da du var 51 år. Det er 3 år siden, er det det? 4?
3 år siden.
Ja. 3 år siden. 3 år siden. Ja. Mm. Hvordan begynte du å merke det, Jannicke?
Egentlig at ting bare, som en liten sky som bare tjukk, og så ble det stille.
En sky?
Ja, noe som bare, som jeg ikke kunne gripe.
Ok. Det la seg som en slags tåke over deg, liksom, eller?
Ja.
Ja. Og så fikk du ikke tak i informasjon, eller?
Nei, og veldig mye misforståelser.
Misforståelser?
Altså tolke budskap.
Ok. Som for eksempel?
At jeg kan jeg kan komme til å ikke vite egentlig hva er dette, hva er greia her, ikke sant? Altså gripe hva det er her og nå.
Ja.
Og særlig når man kommer i sånne settinger som dette, som er konstruerte, og som at man skal liksom få alt det inn og alt med seg. Fordi at jeg får jo mye mindre med meg hele tiden nå.
Ja.
Og jeg vet at det er nesten alltid de andre som har sannheten.
Ja.
For jeg kan ikke stole på tankene mine.
Nei. Ingen av dem?
Jo, jo.
Men du vet kanskje ikke hvilke du kan stole på, da?
Nei, og det er veldig mystisk.
Mm.
Og jeg har jo vært veldig flink til å snakke, og jeg har liksom alltid drevet grupper og alle mulige sånne ting, og nå er det liksom at jeg har alt inni meg, men det er ikke alt det kommer ut på den måten jeg skulle ønske at det var, da.
Mm. Mm. Men ikke sant, sånn som nå når vi sitter og snakker, så ville jo ikke jeg ant at du hadde Alzheimer.
Nei.
Det var ingenting i din fremtoning eller måten du snakker på, eller, altså det, du henger jo veldig på greip, sånn som du oppleves nå, da.
Jeg husker jo alltid at moren min sa jo liksom at jeg skravler hele tiden, og det har jeg gjort alltid, ikke sant? Og nå har det egentlig kommet meg til gode, at jeg har en god del ord og ting som liksom er festet i kroppen nesten.
Ja, det går litt på autopilot liksom, eller?
Ja.
Ja. Ja, akkurat.
Og jeg har jo undervist så mye og hatt folk i terapi og alt sånt, så sånn, da er det liksom treffe folk og bare gå videre, og så har vi de der redskapene som vi brukte på elevene da, har jo jeg brukt mye nå også.
Ja.
Eller det er egentlig bare internaliserte.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Du bruker rett og tilhørte mekanismer.
Og jeg hører jo nå, ikke sant, at det er umulig å ha en sånn fluently greie. Det kan ikke jeg være sikker på at funker.
Nej, men det funker.
Ja, ganske ofte, men, men plutselig så kan det være helt sånn whiteboard.
Ja.
Og da vet jeg ikke.
Og det kan skje, det kan skje uten at du, uten forvarsel, liksom. Det kan skje nå egentlig.
Ja,
ja.
Absolutt.
Ja. Ok, Hildegunn.
Ja.
Du kona.
Jeg kona, vet du.
Ja. Ja. Kan vi bare ta en liten parentes? Jeg må bare høre denne, jeg synes den kjærlighetshistorien deres så vakker eller så sterk. Kan ikke du bare fortelle den kort også? Jeg må bare få liksom settingen her.
Nei, altså det startet jo egentlig med at vi traff hverandre på en terapiutdanning.
Mm.
Og det var i herrens år 2000.
Mm.
Jeg kom fra øst, hun kom fra vest. Og jeg husker bare at når Jannicke kom inn I rommet og jeg satt ved siden av henne og tenkte jeg, Gud, sånne har jeg liksom bare sett på bilder I sånne blader. Altså for hun var så flott, og hun var alltid pertentlig, alltid velkledd. Altså det var liksom helt to the point hele tiden. Og hun var så verbal og morsom, og hadde masse energi, og det var så gøy å være I nærheten. Så vi endte jo opp med å sitte ved siden av hverandre hele tiden, og hun kom jo alltid for sent, hun var en tidsoptimist. Så jeg hadde alltid en stol ved siden av, og den var det ingen som tørte å sette seg på.
Men dere var begge gift med barn på hver deres kant?
Ja, ja, jeg var gift med en dame, og Jannicke var gift, godt gift opp i Åsen med barn. Og så ville vi bare være mer og mer sammen. Det var bare så hyggelig, og Jannicke synes jo jeg var et vilt dyr som kom med nuppete genser og påstod at jeg ikke hadde BH, men det stemmer ikke. Det var bare veldig dårlig.
Ja, når du går sånn F-cup uten BH, ikke sant? Da tenker jeg at dette et vilt dyr, og dette må jeg beskytte meg på.
Nei, du gjorde ikke det. Du tenkte, denne vil jeg ha.
Denne vilskapen.
Denne vilskapen. Men vi var en veldig bra match. Sånn rent, altså, vi så på verden veldig likt, helt sånn utrolig, og vi hadde utrolig rolig lik humor, og det var bare så nydelig å være I nærheten av Jannicke, til slutt så vi gikk til og med I terapi, vi for å unngå å like hverandre. Det var bortkastet penger.
Ja, men det var jo veldig forferdelig, ikke sant? Det var jo det. Altså, alle synes jo jeg var helt crazy, og flere holdt seg jo unna en liten periode før de kom tilbake da, og hadde summet seg.
Ja.
Ja, så det
fordi å bryte opp I godt voksen alder,
det blir, du tror jo at det begynner et nytt liv og at alt skulle gå I rennestenen omtrent, ikke sant?
Men det gjorde jo ikke det da vi fant hverandre, vi etablerte oss på nytt med litt sånn småskader men barna likte hverandre og ja, så har vi hatt et veldig fint liv, jeg synes helt, egentlig helt fantastisk med små ressurser og så har vi bygd oss opp og vært på masse ferier, vi har reist uten å ha råd til det, vi har spist uten å ha råd til det, vi har drukket uten å ha råd til det. Jeg veldig glad for det nå.
Ja,
ja men vi har det, alltid ja, klart oss. Altså.
Veldig glad for det nå.
Ikke har skjedd.
Men så begynte du å merke noe.
Og det jeg begynte å merke, jeg husker at jeg prøvde å forklare Jannicke at dette med økonomi, altså vi må ikke, altså vi må liksom tjene penger for vi bruker dem og sånn, ja, det var helt greit, og så hun tok en ekstra jobb I barnehage, men så synes hun det begynte å bli vanskelig, for det var sånne vakter, og det var navnet på ungene, og det var rutiner som begynte å bli vanskelig, så hun følte seg veldig sliten. Vi hadde hele tiden undervisning og sånn, og så ble hun sykemeldt, og så sa jeg, det sikkert utbrent, herregud, du har blitt sammen med kjæring, og alt det som har skjedd, og folk I terapi, det er sikkert en forklaring på det, at du må bare hvile litt. Og så hvilte du og hvilte, og etter hvert så fikk du også faktisk litt sånn tilbakemeldinger I undervisningen, at du virket som ikke du var helt med. Og jeg ble også frustrert, fordi hjemme så skulle du ut og handle ting og komme tilbake med noe helt annet. Du skulle følge barna eller møte på konsertet, men det hadde vært, og det var mye sånne ting som du ikke grep da. Altså, det var ikke som jeg snakket til en slags teflon, og så nikket du liksom, og så satt det ikke.
Men hvor lenge holdt dette på før du tenkte at nå må vi...
Ja, det holdt nok på en 2-3 år faktisk.
Ja, det såpass.
Ja, ja. At jeg husker jeg sa til venner og veninner og sånn at vet du, det noe med Jannicke, altså, jeg tror hun syk, altså, fordi at det akkurat hun ikke forstår hva jeg sier. Hun nikker, men hun forstår det liksom ikke. Jeg skjønner ikke hva det jeg tror jeg blir helt... Jeg vet ikke om jeg klarer dette lenger, og jeg blir irritert selvfølgelig. Ja, men jeg har akkurat sagt det til deg, Jannicke, altså, nå må du følge med, du virker så uinteressert. Og Og så når barna sa, mamma, du må gå til legen, du husker jo ikke hva jeg sier til deg og sånn. Og så gjorde vi jo det. Fikk jeg med Jannicke til lege og forklarte situasjonen og... Og han tenkte kanskje bare at hun trengte å slappe av litt, ikke sant?
Men det hadde hun jo prøvd.
Det hadde hun jo prøvd, og det husker jeg også at jeg sa, nå har du bare gått hjemme hele tiden, og det virker jo ikke. Altså, jeg synes ikke du noe bedre, tvert imot. Og så gikk vi til legen, og så fikk hun tatt en sånn nevropsykologisk test, hvor du skårte veldig dårlig på enkelte ting, og så fikk vi beskjed om å komme tilbake om et år. Men jeg tenkte at dette her, jeg kan ikke komme tilbake om et år, Altså det kan
ikke holde på sånn et år.
Det kan ikke holde på sånn et år, og du skulle kunne fungere i undervisning og sånn, og du hadde undervisning, og husker plutselig ikke hvor langt du var kommet til det du skulle undervise i, og hva elevene het, og det går jo ikke. Det går jo ikke.
Ja, det ble helt forferdelig.
Og du husker også at du grudde deg mer og mer, og du ville gjerne at jeg skulle rette oppgaver, for jeg var så flink. Det var mye sånn du skrøt av meg da. Kan ikke du bli med å handle, Hilgen, for du er så mye flinkere.
Ja, okay.
Ja. Og jeg dekte nok over det uten å helt skjønne det.
Ja. Man dekker det kanskje over for seg selv også,
ja.
Fordi man vil ikke innse sannheten. Liksom.
Men
når kom diagnosen da?
Det kom jo et år etterpå at vi hadde vært hos legen første gang, faktisk.
Ja, det gikk et år.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Fordi det skulle verifiseres, og sånn prosess tar jo egentlig veldig lang tid. Noen bruker jo mange år på å få en diagnose. Så egentlig så var det ganske raskt å få en diagnose i løpet av et år og tre måneder.
Ja, nettopp. Du, Karianne.
Ja?
Når du sitter og hører på Jannicke og Hildegunn, hva gjør det med mennesker å få en beskjed som dette? Altså, dette kan jo egentlig omsettes til andre typer alvorlige sykdommer da.
Ja, absolutt.
Men det er jo det er jo et bombenedslag i livet liksom.
Ja, det er vel litt altså dette vet jo dere egentlig bedre selv, tenker jeg, hvordan det virker på dere, men liksom, jeg tenker sånn, det høres jo ut som om et bombenedslag samtidig som det har gått lang tid. Altså det er vel det som er litt sånn vanskelig, kanskje spesielt med Alzheimer, demens, altså sånne snikende sykdommer, som jo er så krevende når vi er pårørende også rundt da, også pårørende og den det gjelder, fordi vi har så innmari lyst til at det ikke skal være noe galt, og vi prøver å normalt forklare ting, og jeg synes du beskriver det utrolig godt, Hildegunn, den der følelsen av å sikkert både bli sånn avmakt, føle avmakt og bli irritert, ikke sant, som jo blir igjen problematisk for den det gjelder da. Så jeg vet ikke hvordan, for det jeg kan kjenne at jeg blir litt nysgjerrig på når dere snakker nå, når dere først fikk den beskjeden, ikke sant? Man kan jo tenke at det et sånt bombenedslag når man først får en diagnose, samtidig som det har gått lang tid, og man forstår at det noe alvorlig galt, og noen ganger kan det også få en, liksom en bekreftelse eller et svar på hva som galt, også noen ganger være bra, da, sånn at det er ikke personen, Jannicke, det noe feil med. Hun har fått en alvorlig sykdom.
Ja. Ja, var det en lettelse da dere fikk diagnosen?
Jeg husker, jeg hadde jo da veldig krevende jobb på den tiden, og det var også noe av utfordringen. Jeg reiste rundt i Europa og skulle selge og holde på med ting, og som salg som markedsdirektør, og Jannicke gjorde mye rart hjemme, og jeg fikk telefoner og meldinger som ikke var så bra. Så jeg fikk en telefon fra legen, vi tok sånn spinalpunksjon, du finner altså, noe i spinalvesken som kan indikere noe. Og jeg hadde jo lest opp og ned på Google og overalt, og studert alle rapporter før den beskjeden kom. Og da var jeg på en messe langt inn i de svenske skoger, og fikk beskjed fra legen at det dessverre var funnet noe. Og da var Jannicke hjemme, du var sykemeldt, og den der 6 timers turen hjem i bil, hvor jeg bare gråt. Jeg gråt. Jeg tror på en måte du håper på at det skal være noe annet. Kjære Gud, la det være noe annet. For jeg hadde jo lest altså, alt som kom til å skje, ikke sant? Så jeg ville jo helst ikke at det skulle være det, men samtidig så skjønte jeg det jo. Altså jeg hadde jo skjønt det lenge før, at det måtte jo være en sånn forklaring.
Og dagene som fulgte etter deg, eller vi må høre med deg også, Jannicke, da du fikk beskjeden, hvordan reagerte du?
Jeg var nesten glad for at det var en sykdom, og at ikke jeg var helt røyka og uinteressert og lat
Ja, for du trodde kanskje at du var vrang og lat, liksom?
Ja.
Ja.
Ja. Og Hildegunn, hun kan gjøre nesten alt, ikke sant? Så hvis jeg gjør noe, så det noe som hun må gjøre om igjen, ikke sant? Så det var til mye sånne ting. Men jeg husker at jeg begynte også å bli veldig stresset når jeg var alene hjemme.
Ja.
Ja. Og det har blitt litt mindre påtrengende nå. For nå har jeg vært ganske lenge i den leiligheten vi bor nå. Men jeg er jo ikke flink til å være alene over tid.
Mm. Nei. Mm.
Da føler jeg meg som en sånn 6 år eller noe sånt.
Ja, men for da du kan slite med helt, hold på å si, vanlige oppgaver I hjemmet, altså ja, sette på kaffe eller te eller...
Ja, men jeg kan I hvert fall ta ut av oppvaskmaskiner, støvsuge, altså jeg kan gjøre sånne ting.
Mm.
Men ikke sånne krevende ting da.
Som?
Ja, som å beregne ting, tid.
Mm.
Logistikken jo det verste for meg.
Ja.
Og logistikken jo hele livet.
Ja, egentlig.
Så hvis den ryker, eller det baktøpet ikke der, så vet jo ikke jeg hva jeg skal I deltatt.
Nei.
Og jeg ser først hva Hildegunn har lagt inn på iPhone, hva jeg skal, og hvem jeg skal møte og sånn, ligger inn hele tiden sånn. Så hun har en kjempejobb I tillegg, bare for å holde meg på stripa, liksom.
Mm.
Så jeg skjønner jo at det forferdelig for Hildegunn, men samtidig så må jeg klamre meg til det.
Mm.
Fordi uten det så vet jeg ikke, og jeg har jo ikke moren min lenger og alt sånt, så jeg liksom, så Hildegunn får veldig mye. Det hadde vært mye bedre hvis mamma levde fortsatt og sånn, ikke sant? Man kunne dele litt mer på det og sånn.
Mm. Mm.
Så jeg tenker mye på det, at jeg en klamp om foten. Det fornavnet.
Du opplever at du det nå?
Ja,
jeg
gjør det.
Mm. Hvordan opplever du det, Hildegunn?
Nei, jeg opplever ikke Janneke som noe klamp om foten. Jeg tenker bare at, og det bestemte jeg på ganske tidlig, for vi hadde masse diskusjoner om dette med å være åpen om det. For dette med demens jo så skambelagt.
Mm.
Og når vi plutselig begynner å fortelle om dette her, så ja, faren min, han på sykehjem, og jeg visste ikke at faren din levde, ikke sant? Det var så mange reaksjoner på at det har vært forferdelig mye skam og stigma.
Mm.
Så jeg hadde på en måte to valg da jeg... tenkte igjennom hvordan skal vi løse dette, og vi hadde masse diskusjoner på det. Janneke synes det var vanskelig, ville ikke si det til faren sin, ville ikke si det til barna, ville ikke uroe noen. Så sier jeg mener jo at det beste jo at man åpen, så de kan forholde seg på en riktig måte, at venner kan forholde seg, altså det ikke at Janneke blitt sløv og ikke tar kontakt, men hun husker ikke når hun møtte dere sist, altså hun vet ikke hvordan hun skal organisere ting. Så,
men det du veldig god på da.
Ja, så det har vært viktig for meg og jeg ble kjempelei meg jeg gikk nærmest inn I en svart tunnel jeg måtte gi opp jobben min jeg kunne ikke drive og reise rundt og det var en jobb jeg trivdes I og, så det blir det for det voldsomme konsekvenser økonomisk ikke minst for Janneke som også måtte slutte å jobbe og hvordan løser man det? Jo, vi måtte flytte, vi måtte selge oss ned vi hadde et sommerhus måtte vi selge, altså for å klare oss. Så det liksom ikke bare at en syk, men det får så store dramatiske konsekvenser som man ikke tenker på.
Mm.
Men så tenker jeg, må finne mening midt oppi alt der, nå ryker liksom livet, men så tenker jeg, det mye jeg ikke kan gjøre noe med, jeg kan ikke få Janneke frisk, selv om jeg trodde en periode, jeg var villig til å flytte til Kalifornien eller Kanada, eller og spise røtter fra Peru, bare for at Janneke...
Prøve all verdens eksperimentelle ting.
Ja.
Altså ikke kjenne noen, det tror jeg ikke hadde vært.
Nei. Og jeg hadde tanker om å selge alt vi hadde, og kjøpe et hus I Spania, og så skulle vi alle leve lykkelig der, inntil det hele var over nærmest, men det funker jo heller ikke.
Nei. Helt,
masse sånne desperate tanker. Mm. Så tenker jeg at det vi kan gjøre noe med, å fortelle historien, og fortelle til alle hvordan det å formidle, og hvis det noe vi har vært gode på, så det jo å formidle historier, og forholde oss dem til mennesker, og Janneke har vært helt fantastisk, altså hun har jo et utrolig evne, og den ikke borte, og det må bare, det liksom vår oppgave nå, tenker jeg.
Mm.
Og det noe vi kan gjøre sammen, Så vi har jobbet sammen og hatt terapi sammen, og vi har gjort så mye sammen, og så hvorfor skulle vi ikke gjøre dette videre når vi kan?
Men det jo veldig bra at vi har det, den grunnmuren der egentlig. Ja. At vi har, når jeg var frisk, og vi kunne turnere alle folk, og masse prosesser og sånn forskjellig. Og det var jo en fantastisk tid, og det var veldig, veldig bra. Så det veldig fint å tenke på, da.
Men det, Karianne, for jeg tenker dette med å skape en ny mening, det er en omveltning, men jeg tenker at det må være noe av det aller viktigste når man blir rammet av noe sånt nå, da.
Det er jo, det du forteller om er en sånn nyorienteringsfase nærmest, ikke sant? Og det må jo, det tror jeg, man skal ikke underslå hvor ufattelig krevende det må være, for det, når du sier det nå, så tenker jeg sånn, altså hvis du bare liksom tenker konsekvensen av hva dere faktisk har gjort, så de enorme, ikke sant? Det høres enkelt ut, altså dere måtte selge dere ned, dere måtte selge et hus, men det er jo ikke bare de yttre tingene dere har blitt nødt til å gjøre annerledes, man må jo skape nesten en ny identitet også, som dreier seg om, ikke sant? Og i dagens samfunn hvor vi er så, identiteten vår er så bundet opp i jobb og, og det man foretar seg, så må dere, ikke sant? Dere må endre jobben deres, dere må finne ny mening i tilværelsen, da. Det er jo kjempekrevende. Og så biter jeg meg merke i det, jeg synes det interessant det du sier, at det så mye skam forbundet med det.
For ja, det var det neste spørsmålet mitt til deg.
For det jeg veldig enig, og jeg tror ikke bare for altså nå det jo du som sitter her da, Annika, og syk, men det tror jeg gjelder for veldig mange som syke, som har en enorm skamfølelse knyttet til det, og spesielt kanskje det med Alzheimer og demens, vi snakker veldig lite om det. Det er jo ikke noe man beskriver så mye i skjønnlitteraturen eller noen ting, altså det bare stygt og vondt og vanskelig, og så tror jeg det blir ekstra skamfullt også for pårørende, fordi de nettopp i den fasen dere har beskrevet noe om da, før liksom diagnosen kommer, så har man så mye irritasjon og frustrasjon. Så det og den eneste måten, altså det jo forbilledlig det dere da gjør, ved eneste måten å liksom bli kvitt skam på, jo å snakke om det.
Belyse den.
Ja, fordi den jo taus. Skammen er taus. Ja,
og så tenker jeg jo at egentlig så det jo bare en sykdom. Og det var jo også før, så var jo kreft også samme greie, at det var tæring og det var ditt og datt hvis jeg ville se, men i hvert fall men det går jo gjerne altså det går jo videre livet går jo videre og da gjelder det å finne det som bra nå.
Jeg kan fortelle en liten søt historie om faren til Jannicke. Han er jo en godt gammel mann, og Jannicke synes jo det fryktelig trist at hun ikke kan hjelpe han, men at han faktisk må hjelpe henne litt også. Men da vi skulle fortelle det til faren til Jannicke, han har jo pacemaker da, og jeg var jo nesten glad han hadde pacemaker når vi fortalte det, for det så ut som alt stoppet helt opp, og det er jo liksom noe av det vanskeligste å fortelle disse tingene til familien, og med alt hva det innebærer av konsekvenser, og til å begynne med så ville ikke han snakke om dette til noen. Han ville ikke at noen skulle vite det, og nesten forbø resten av familien å snakke om det. Han var helt satt ut. Og etter hvert så var jo vi åpne, vi kunne jo ikke la det stoppe oss. Det var vi enige om. Og det endte jo opp med at han på vinklubben liksom bare sa til resten av gjengen der, nå kan vi ikke snakke mer, for nå må jeg slå på TV, for nå datteren min på TV-en, ikke sant? Og, nå, og han var full av stolthet, ikke sant? Og han, de har kommet og sett på og hørt på, og han så begeistret for hva Jannicke har gjort, og hva vi har fått til sammen. Så det å snu skam til stolthet, altså, det har vært hele greia, rett og slett.
Og verdighet.
Verdighet, ikke minst. Og det tenker jeg noe av det som har gjort at ikke vi har dukket under, liksom at avmakten har blitt til stolthet og verdighet. Da. Og det er jeg veldig takknemlig for. Og Jannicke hadde jo et livsmotto, sitt stiller det ordner seg, og jeg hadde et livsmotto, ingenting umulig, det gjelder bare å ta grep, og ingen av de gamle strategiene har fungert. Så vi har måttet finne andre måter å være i verden på, og Jannicke har jo tidligere i livet etterlyst takknemlighet, at hun skulle være mer takknemlig. Jeg opplever at du aldri vel har vært mer takknemlig enn det du nå. Ja. Og jeg...
For jeg kunne være litt sånn overfladisk og litt sånn der, full av meg selv også. Så det har vært en grei voksenopplæring det, altså.
Ja, og jeg har jo slitt med at jeg skulle gjøre alt selv og være verdensmester på å finne løsninger og bare gjøre ting, og nå har jeg måttet ende opp med å be om hjelp. Så vi har jo hatt en slags mystisk personlig utvikling videre da, i dette møtet med sykdom. Så sykdom, når livet stopper opp, så det alltid en mulighet til å oppleve noe nytt og finne nye sider i seg selv, da, hvis man bare klarer og orker å få hjelp til det.
Det som så fint da, tenker jeg, når jeg sitter og hører på dere, det ikke sant, tenk på hvor opptatt vi av statusen vår, og ikke sant, alt vi legger ut sosiale medier, av hvor fantastisk livet ikke sant, og det bare ljug.
Ingen skriver, nå går det lukt til helvete.
Helvete, ikke sant?
Nei, ikke sant? Det ikke den første.
Nei, men det så, jeg blir så, det varmer så veldig da, å sitte og se på dere, og se på styrken, og dette som dere sier om hvordan dere har klart å snu. Det veldig, veldig vakkert. Og jeg tenker at det veldig mye av det livet dreier seg om. Ikke sant?
For hele livet jo forandring. Altså, det jo forandring hele tiden.
Ikke sant?
På et eller annet nivå.
Ikke sant? Men for jeg er også litt tilbake til dette med skammen. Jeg vet at mye av grunnen til at dere også gjør dette, at dere ute i media og sånn, det at dere, dere omtalte demens som en lavstatussykdom.
Ja.
Og dere har lyst til å gjøre dette fordi man kan jo oppleve at man står i køen bak et menneske som ikke husker PIN-koden sin. Og i stedet for å bli irritert, så kan man faktisk kanskje møte det mennesket med omsorg, da.
Ja. Og vi har jo jobbet litt der med å bidra til et demensvennlig samfunn, og hva det? Det kan jo bare være det å fortsette å være en god venn, når, så som Jannikes venner har vært da, når hun blir syk. Hun har jo sunget i kor, for eksempel, og bare det å komme og hente Jannike og synge sanger som du kan fra før, altså det jo en måte å vise at du fremdeles en del av oss, selv om du syk. Det å ikke bli irritert på noen i køen som ikke finner pengene, altså det finnes forklaring på det, altså og i hastighetens tid så har man liksom ikke tid til å se menneskene rundt seg, og jeg tenker at det har vi alle godt av å lære noe av å gjøre, faktisk.
Ja, det jo det dreier seg om, det er det. Dette jo det dypest sett, men, altså det mest menneskelige.
Ja, og jeg vil jo tro at for dere som da nettopp ambassadører for at vi må ha en høyere bevissthet knyttet til et demensvennlig samfunn, har definitivt en misjon i disse dager. Jeg tenker sånn, dette teknologiserte samfunnet som vi nå ser konturene, bare antagelig konturene av, selv om det har liksom slått oss veldig, med apper, og du kan ikke gå til banken lenger nødvendigvis, for det ikke en person i banken. Altså, det må jo være helt... Det ikke demensvennlig. Ja. Altså, ikke treffe et menneske, ikke vite hvor... Hva gjør du?
Og, ikke, og disse, med disse kassene som nå begynner å bli ubetjente, du må fikse alt selv. Altså, du skal liksom... Det mindre og mindre menneskelig kontakt.
Hvordan, hva tenker dere om det, egentlig?
Da tror jeg kommer til å begynne å bestille. Eller at Hellegunn... jeg tror jeg ikke at jeg skal gjøre det, men i hvert fall.
Nei, da, men du har jo sagt, Jannike, når vi går i disse butikkene som da har disse selvbetjente kassene, og hver gang vi kommer dit, og jeg driver og drar strekkoder og sånn, og du står og ser på, så sier du, vet du hva, jeg hadde aldri kunnet kjøpe i denne butikken.
Nei.
Det hadde aldri gått. Jeg hadde ikke funnet frem, og jeg hadde fått panikk, og det hadde sikkert gjort noe feil, ikke hadde jeg betalt, og du, altså bare det skaper stress i seg selv, da blir du enda dårligere enn det du egentlig er.
Og så av og til kan også datteren min hjelper meg med det da, fordi at jeg har alltid måttet ordne opp for henne, og nå må hun liksom bare gå og finne ting og sånn. Sånne reoler i store matbutikker og sånn, da lurer jeg på om jeg kommer meg ut igjen, og når det også sånn selvbetjening at du skal scanne alt og men det sikkert rett rundt hjørnet bort det bare sånn. Altså det
blir jo bare mer og mer.
Det er bare mer og mer, så det, ja.
Ja, men da har dere har en viktig oppgave da.
Ja da, og en litt søt historie fra, vi går jo og trener innimellom, og Jannike går på yoga med en god venninne som sender melding til meg, og så booker jeg inn Jannike, og så leverer jeg Jannike på rett tid til rett sted.
Ja.
Og det egentlig veldig hyggelig, men... Da jeg kom inn der første gangen, vi fant jo ikke frem hverken garderober eller toaletter eller noen ting, og så klagde jeg til en ung mann bak disken, det var jo ikke hans skyld. Og han hadde da snakket med sjefen neste gang vi kom, og nå skulle det komme skilter. Og så kom det noen skilter da, så vi skjønte i hvert fall hvor vi var henne, om det var på do eller garderobe eller hvor det var. Og så neste gang vi kom, så tok han tak I meg, du, jeg har tenkt mer på dette her med skilting. De står jo ikke riktig engang, de burde jo egentlig stå sånn, for når du kommer inn, så ser du der. Og, jeg, og toalettet, det burde jo vært en pil der. Ja, så jeg helt fint. Ja, det skal det bli til neste gang. Så det klart at det å si fra,
ja.
Folk tenker jo ikke over det. Jeg hadde jo aldri tenkt på det hvis ikke Jannicke var dårlig. Så
for det var sånn innslusing inn til garderobene, men så var det bare noe diffuse så blåfarger eller sånn litt sånn rosaaktig. Men det var jo hvem som helst kunne bare gått inn der, og så da kunne du gå inn I feil garderobe uten at du hadde gjort noen egentlig feil, altså bare sluses inn det. Så etter det så har jo det hjulpet da.
Det jo veldig bra. Altså det jo veldig sånn kult at man setter I gang der, ting, der, en sten I vannet så sprer det seg liksom. Hvordan har det vært for dere å stå frem I media? Har dere fått mye reaksjoner på det eller?
Bare utelukkende positivt. Utelukkende positivt på min deilig. Del. Ja, veldig. Og jeg husker noen rørende episode fra vi holdt foredrag. Ja, det var egentlig litt spesielt da, fordi vi fikk en forespørsel fra en frivillighetskoordinator I Hønefoss, om vi kunne komme og snakke til, ha et inspirasjonsforedrag for frivillige. Så tenkte jeg, ja, det kan vi jo alltid gjøre, ja. Hvor det skal det være? Nei, det skal være I kirka. Og jeg tenkte, ja, det var sikkert bare lånt kontoret til presten, da. Og så kjørte vi over Sollihegda, så spør Jannicke, hva skal vi? Jo, nei, vi skal holde foredrag. For noen frivillige Hønefoss, ja, det mange? Nei, det tror jeg ikke, kanskje 10 stykker, sier jeg. Og så kommer vi til kirka, vet du, og der har de bygd ny kirke, for det visste jo ikke jeg.
Ja, den jo stor.
Ja, det kjempesvær, og så vi trykker på en knapp, så åpner dørene seg, gjør døren vi og bort der. Og der står presten med hvit krage og tar imot oss, og så vi kikker inn, så altså, dette her jo ny kirke, så det jo hele bak... siden av kirken jo så fylt med sånne der digitale bilder av oss.
Nei.
Og så fylles hele kirka.
Wow.
Hele kirka fylles. Og vi sitter der. Vi sitter der I Hønefoss kirke med en full sal og to skeive I kirka. Og så sa Jannicke da, ja, nå skal vi ta knekken på alle stigma her. Her sitter vi to skeive og en dement. Liksom sånn. Og så synger vi Gabriellas sang sammen til slutt, og alle griner, og nei, du vet hva, det var helt fantastisk å tenke. Altså.
Men det var en ny kirke der, ja. Som var nesten sånn ishavsel.
Den veldig flott.
Ja.
Så bare det å få oppleve det.
Ja.
Og da kom det gamle elever bort til Jannicke og holder henne rundt knærne, og så sier du var den første og eneste som har sett meg, og så hulker I fanget til Jannicke. Og det så fantastisk at det er ikke alle forunt å oppleve sånt.
Nei, det som så nydelig med dette, tenker jeg også, at når Gud lukker en dør, så åpner han et vindu. Dere vil jo ikke oppleve dette.
Nei.
Hvis ikke, altså det noen gaver man kan få som man ikke aner da, når først bomben kommer, liksom. Så kan det vokse noe nytt opp av det bombekrateret, for å si det sånn, så plutselig så spirer det nye ting.
Ja, og jeg har jo også vært veldig dårlig, det har jeg I og for seg ikke fortalt så mye om, men jeg trodde en periode at jeg hadde ALS og sånn, så tenkte jeg, det mangler jo bare det at jeg sitter som et sånt hode med joystick I munnen, og Jannicke går bak og triller på meg, men altså...
Det skulle
tatt seg ut. Nei, det var en kombinasjon av flere ting, da, så jeg har jo ligget på sykehus også med lengre periode, men så tenker jeg, så for faen, nå går virkelig alt til helvete, men så tenker jeg nå at Fader Ulland, vi har fått en fin tid sammen, og det kunne vi aldri hatt hvis ikke jeg hadde også blitt syk. Men jeg kan få nevne et annet lite foredrag vi hadde oppe I Molde. Da kommer det en liten gammel dame etter foredraget bort, og så takker oss, og så ser hun på oss og sier, jeg har lært mer I løpet av en time om demens enn det jeg har lært I mitt 95 år gamle liv.
Ja.
Og da tenker jeg det vi gjør viktig. Da det en mening med det. Virkelig. Så jeg velger den tilnærmingen rett og slett. Og det har du også gjort, Jannicke.
Men kan jeg spørre dere, nå begynner jeg å få stemmen igjen, for jeg ble så berørt av de historiene dere beskriver. Men fordi det aner jo en helt enorm styrke her da, oppi det, liksom, det dramatiske og forferdelige livet deres, så sier du at vi velger den veien, og hvordan velger man det? Mm. Altså, det ikke sikkert det noe enkelt svar på det, men...
Men jeg tror, altså vi kunne nok ikke gjort dette hvis vi ikke hadde drevet med terapi og de grupperne. Det jo en slags grunnmur for å kunne deale med det såpass ålrett.
Men jeg tenker på det litt sånn, altså når du ser på en TV-skjerm, så har du kanskje en TV-logo oppe i hjørnet. Du sitter ikke og tenker på at du ser på TV 2. Og hvis vi bare skulle tenke på Alzheimer hele tiden, så ville liksom bare det vært hele TV-logoen. Vi hadde ikke sett filmen. Så jeg tenker at når jeg liksom sklir for mye inn i det, så løfter jeg liksom logoen opp i hjørnet, og så ser jeg filmen. Altså, jeg lever livet så godt jeg kan sammen med Annika, og velger det hver dag, og så min utfordring å ta vare på meg selv, det ser jeg jo. Ja. Det krevende, og det vanskelig, fordi Annika vil jo helst være sammen med meg, og nå har vi også fått til en ny ting, da. Det må jeg bare si. Vi har jobbet med bydel, vi bodde i bydel Ullern, som ikke hadde noe tilbud, og så flyttet vi til bydel Frogner, for der har vi bodd før. De hadde heller ikke noe stort tilbud, men en assistent, og så måtte du sitte sammen med de som var over 90 eller 80-90, og gå med gåstol 2 dager i uka. Men nå har vi fått et nytt samarbeid mellom de 2 bydelene, det hadde jo aldri skjedd hvis ikke vi hadde stått på. Og jeg har liksom sagt at vi kommer til å fortelle om dette her til alle vi, på alle møtene. At hvis du ung og dement, så blir du gående sammen med de over 80, og som, altså hvor moro det? Det jo helt forferdelig. Så nå har de laget et nytt samarbeid da, mellom bydelene, kan tilby, så har ambisjoner om å lage Norges beste tilbud for de som unge.
Ja, det var dette tunet jeg leste om.
Det er et demenslandsby, kanskje.
Ja.
Nei, men dette her er et tilbud som du kan gå på 3 dager i uka. Og da går det toppturer, du var ganske sliten sist, Annika, og gå på kino og spille bowling og gjøre hyggelige og morsomme ting med andre som unge. Da.
Ja, og det veldig hyggelige sånne unge folk som driver det. Altså, nå jo alle unge, synes jeg, da. Men,
ja. Det du ikke alene om.
Nei, det
finner jeg ikke.
Men Jannicke, du må si noe om, du har jo også valgt en tilnærming til det. Altså, du har også valgt å ikke ha fokus på sykdommen, men har valgt å ha fokus på det som bra.
Ja.
Da har du jo sagt noe om du også.
Ja. Altså, jeg synes jeg har et fint liv. Og jeg liksom når du aksepterer sånn det så kan man bare gå videre. Hvis du ikke aksepterer, så kan du lide inn i en evig hekten på en måte.
Det vel et veldig viktig valg.
Ja, for man kan jo alltid, attityden jo alt. Og da kan man jo velge den attityden man egentlig vil.
Jeg tror Jannicke aksepterte det før jeg kunne gjøre det.
Ja.
Jeg kunne akseptere at hun var syk, men jeg kunne ikke akseptere at det ikke gikk an å gjøre noe med det. Det synes jeg var kjempevanskelig. Så jeg satt sånn døgnkontinuerlig og leste forskningsrapporter for å finne løsning, ikke sant? Jeg synes norske leger var helt tafatte. Så det tok lang tid før jeg klarte å ta inn over meg at dette det ikke noe du kan gjøre noe med, Hildegund. Og først da fikk jeg det bedre. Først da gikk det nesten ikke rundt for meg. Altså, det var så aksept jo helt utrolig viktig, uansett hvilken krise man havner i, at skal du kunne stå i kriser, og skal du kunne endre noe på det, så må du i hvert fall akseptere virkeligheten som den da.
Men jeg har lyst til å spørre deg, Hildegund. Du sa i sted at du må passe på deg selv.
Ja.
Jeg har vel lyst til å høre litt mer om hvordan du gjør det.
Ja.
Jeg bare tenker at det kan være gode råd til andre som står i lignende situasjoner, da.
Ja. Det klart at det her tar mye tid, og det stjeler masse energi, det stjeler nattesøvn, det bekymringer av forskjellige slag. Så dette å få til en egen tid hvor du har påfyll, og det som gjør deg glad og gir deg energi, og noe som bare ditt. Og jeg liker å gjøre nye ting, så jeg har kjøpt meg en seilbåt, jeg kan ikke seile, men bare det å vite at jeg har kjøpt den for min skyld, og sønnen min har seilet den hjem fra Sverige og satt den på båtplassen, så når jeg går ned dit, da, for den ikke så langt under der vi bor, så kan jeg bare sitte i den og så kjenne at dette her mitt. Så skal jeg lære å seile også, da, for all del. Og så at jeg går og trener alene, ikke ta med Jannicke på alt, ikke sant? Selv om det ville vært kanskje naturlig eller som at jeg gjør det bare for mitt, at jeg passer på og klarer å treffe venner og gjøre sånne ting. Jeg er ikke flink nok til det, men ja, få noe som gjør meg glad. Og så har jeg også brukt naturen mye før, og så har jeg liksom vært litt borte fra det, så jeg tilbake til å gå og glo på trærne og høre fuglene og se.
Så jeg har lyst til å stille et litt sånt filosofisk spørsmål til dere. Fordi ikke sant, når man får en demenssykdom, Alzheimer eller lignende, så mister man jo en del kognitive ferdigheter og en del minner og sånn. Men man er jo der fortsatt. Skjønner du hva jeg mener? Altså menneske, sjelen, er jo der fortsatt. Hva slags tanker har dere? Jeg skjønner at dette er et veldig vagt og åpent og rart spørsmål, kanskje, men jeg har gått og tenkt så mye på det nå når jeg visste at dere skulle komme i studio, og jeg har jo også en mor som er dement. Og jeg har lurt på det der, altså, hun er jo der fortsatt, selv om det er veldig mye som er borte. Hva er kjernen? Egoet vårt er jo ikke bare minnet våre. Vi har jo noe bakenfor der også, har vi ikke det?
Jo. Det har du sagt noe om, Jannicke.
Ja, har du det? Altså, okay.
Ja, du har
så
sagt
spennende.
Noe om det i foredragene. Du har snakket om at du fremdeles er Jannicke.
Ja.
Og du har de samme preferansene som før.
Ja, ja. Jeg liker de samme tingene som jeg alltid har likt. Og de samme vennene. Og familie. Og
sansene har man jo.
Ja.
Fortsatt. Du sanser jo like sterkt, vil jeg tro.
Ja, ja, ja. Absolutt. Og jeg veldig glad i mat, og jeg veldig gå turer og treffe folk. Altså, jeg har alltid vært veldig sosial. Og hatt veldig mange venner som jeg fortsatt heldigvis har. Så det er jeg veldig glad for.
Men ikke sant?
Og gamle relasjoner, de er jo mye lettere
ja.
Å finne. Altså, nye venner driver jeg ikke mer. Altså, det går ikke.
Nei.
Men jeg er veldig heldig for at jeg har så mange som jeg har hatt i alle år. Og forskjellige steder fra utdanninger og forskjellige.
Men et annet spørsmål, jeg bare kom på nå. Selv om tankene er jo de som blir angrepet, men følelseslivet, er det det samme?
Ja.
Ikke sant?
I hvert fall, so far, så er det sånn for meg i hvert fall.
Ja.
Og jeg vet, med en gang jeg ser en jeg kjenner, eller, og da vet jeg hvorfor jeg har det mennesket i livet mitt, eller altså jeg vet, for jeg har alltid vært veldig sosial og hatt veldig mange venner, og det har jeg vært veldig glad for.
Men det er jo sånn, Jannicke, at, og det legger jeg jo merke til, at uansett hvor dårlig du har vært og forvirret du har vært, så vil du gjerne ha det fint rundt deg. Du er en estetiker, du ønsker at du selv skal fremstå som og det ser bra ut og være ren, altså, og det har jo ikke forsvunnet, det tar jo bare 3 ganger så lang tid. Så vi løper jo rundt og leter etter pudder og kammer, og hva skal jeg ha på meg?
Og så har jeg begynt å legge ting som egentlig ikke skulle ligget der, typer. Og da kan det jo gå rundt i tull, vet du.
Men det i forhold til spørsmålet ditt, Pia, så tenker jeg tror noe av det som fort kan bli utfordrende når, om man får en demens eller Alzheimer-diagnose, eller om man får en angstlidelse, eller spiseforstyrrelser, eller hva det nå måtte være, er nettopp det at man fort kan bli sett på som noe annet. Selv om man inni seg føler den samme, man har de samme lengslene, drømmene, håp,
samme kjærligheten.
Og ikke sant? Men så er det så lett å se, stå utenfra og kun se det som da er problematisk, eller som er sykdommen da. Så det er jo det er faktisk sånn som når vi har pårørendeundervisning for eksempel, som der på det stedet jeg jobber på Modumbad, så er jo det noe av beskjeden ut, da er jo ofte at altså, du skal ikke nå være en behandler for en alvorlig lidelse for den du er pårørende for. Du skal fortsatt være en mor, eller en datter, eller en kjæreste, eller en og se det som alltid har vært der da. Se forbi.
Se bakenfor.
Bak sykdommen. Mm. Det ikke sykdommen.
Nei, nettopp. Men det jo litt av det du beskriver, Hildegunna, da, når du forteller om det veldig fine bildet med når du ser på TV-en.
Ja.
Det noe man ikke bare liksom, forholde seg til å være en, enten en pårørende til en som har demens. Eller,
Men folk har jo kommet bort og sagt, snakket til meg at de gjerne skulle gått rett til Annika, men de vet ikke hvordan, om de kommer til å kjenne, hun kommer til å kjenne dem igjen, eller de vet ikke helt. Hvordan hun vil ta det. Altså det liksom, man blir litt redd, rett og slett. Og så trekker man seg unna. Mm. Og det klart at det med demens, det, altså jeg hadde jo aldri tenkt på demens før Jannicke ble syk. Mm. Altså i vår familie så dør de helt klare i toppen. De ryker av helt andre ting. Det hjerte eller kreft eller hva det er. Mm. Og det med demens, det liksom, herregud, hvem blir det da? Da blir det en helt annen, ikke sant? Altså, men jeg synes jo ikke Jannicke har blitt en annen.
Nei.
Hun har blitt mye dårligere på enkelte ting, og som hun trenger hjelp til.
Mm.
Men jeg vet jo veldig godt, altså, det jo ingen som kommer til å servere deg leverpostei og brunost, på hverken her eller der, for det vet jeg at du ikke liker, og det gir du så klart uttrykk for. Eller om du går sjuskete kledd, det du absolutt ikke glad i det hele tatt, og det jo at du like musikk, estetikk, altså alt som vakkert, altså, det jo der like mye. Og når jeg kommer hjem, så kan det lukte Lilleborg før jeg åpner døra, ikke sant? Altså, og sånn, det jo en del av deg, og humor ikke minst. Og selv nå så har du jo galgenhumor på masse, ikke sant? Men det mindre, det vanskeligere å la det komme til uttrykk, da. Du sier jo at det liksom blir på en måte inni deg.
Ja, og noen ganger, hvis jeg for eksempel en klubb og sånn, så det mange timer, og hvis jeg begynner å bli litt sånn trett, så bare blir jeg litt sånn, litt mer rolig da. Men det kan jo være, det kan jo være fint for de andre også. For jeg har jo skravlet så mye i mitt liv, så jeg tror det går fint.
Men hvordan ser dere nå på fremtiden da? Eller er dere blitt mer opptatt av å forholde dere til her og nå?
Begge deler. Jeg har jo mange tanker om fremtiden, men hvis jeg skulle fylle livet mitt med det og fylle hjernen med det, så tror jeg ikke jeg hadde lyst til å stå opp. Så det liksom å se kortsiktig og litt sånn halvlangsiktig. Så tenker jeg at vi har et sånn tidsvindu nå hvor vi kan tegne og fortelle til et publikum og ha det som en fin tid sammen. Tenke tilbake på uansett. Og så er det selvfølgelig hva skjer når Jannicke blir for dårlig til å kunne være hjemme? Og Jannicke, du har jo sagt at jeg skal ikke på noe hjem, og jeg nikker selvfølgelig, men vi vet jo ikke hvordan dette blir.
Nei, jeg skjønner jo det.
Ja. Og vi har vært på og sett på sånne demenslandsbyer hvor de skal ligge og sånn, og da sier Jannicke, jeg skal ikke ha døra mot skogen, jeg skal ha døra mot vinduet mot kaféen, ikke sant?
Ja.
Altså, så nei, jeg synes det vanskelig, men vi planlegger ikke ferier for 2 år frem i tid. Det gjør vi ikke. Jeg fikk invitasjon til å være med på krus nå i april, men det kunne vi sikkert ha vært hvis vi hadde masse cash på konto, men vi tar liksom, det går for meg, og så planlegger jeg liksom med sånn 3/4 år om gangen, egentlig. Så jeg vet ikke hva tenker
du da, Jannicke?
For meg høres det veldig rart ut, fordi jeg i min enfoldighet, jeg tenker jo at jeg kommer til å, altså jeg så glad i livet, så jeg tipper at jeg kommer til å klore meg fast. Kanskje ikke Hildegunn så glad for det, men i hvert fall, ja. For jeg veldig glad i livet, og familie og venner og alle, så jeg går ikke å tenke på det, egentlig.
Nei.
Bare det blir som det blir.
Ja.
Og det helt greit for meg.
Kanskje jeg som mer tenker på det, for jeg ordner jo alt det praktiske, ikke sant? Så det jo jeg som på en måte gjør all logistikk om å planlegge, og enten vi skal ut og holde et foredrag, eller vi skal på ferie, eller. Men ellers, sånn i hverdagen, så er det jo litt sånn som Jannicke sier, det blir som det blir, det får vi ikke gjort noe med.
Og nå går jeg sånne grupper og sånn også.
Ja. For lange turer nå, i stedet for å gå og hjelpe de med rullator. Det er jo
ja, det var en veldig fin forandring.
Jeg trodde jo du jobbet der, ikke sant?
Ja. Jobbet hvor? Nå er jeg ikke med.
Nei, det tilbudet som var fra før av, det var jo på sånn dagsenter.
Og der,
alle er liksom 30 år eldre.
Også alle spurte meg, eller ikke alle da, men mange spurte meg om jeg kunne hente kaffe til dem og sånn. Men jeg jobbet jo ikke der.
Du trodde du jobbet der, ja.
Men det altså jeg, for mange, mange år siden jobbet jeg på aldershjem, men husker jeg da tenkte, I det øyeblikket man blir dement, eller får en demensdiagnose, eller blir eldre, så ikke det automatisk sånn at man da liker trekspill og andakt. Altså, nei, jo, men det var liksom, det er opplegget, nå tror jeg dette mange år siden.
Jeg, nei, nei det er ganske likt, altså, ja, fordi det er sanger fra krigens dager og sånt. Og jeg sier ikke, hvis jeg kommer til et sånt sted, så skal jeg høre Lady Gaga opp.
Ja, og drikke rødvin.
Ja, drikke rødvin og juge og det hele.
Ja. Jeg helt enig. Vi er en mangslungen gjennom I utgangspunktet, da vi også det når vi blir eldre.
Og det jo det som det viktige å forstå, at ja. Det ikke slik at som om når vi da valgte å leve sammen, at da liksom de skjeve, og de helt Nei. Like, de like forskjellige som alle andre. Ja. Og får du en demenssykdom, så har du jo fremdeles de samme preferansene, og du kan slå forskjellig ut. Så det utrolig viktig å være klar over, at man blir ikke en del av en gruppes grå gruppe, som ikke mener og tenker og føler noe som helst.
Nei, jeg så enig, og det heller ikke sånn at man skal tenke at i det øyeblikket man hører, enten om det skjeve eller demens eller spiseforstyrrelse, så skjønner vi jo middelbart hva det snakk om,
Nei,
vi gjør
ikke
faktisk
helt,
ikke helt det.
Nei.
Ok, sånn avslutningsvis, Hildegunn og Jannicke, det noe dere har lyst til å si sånn, til folk der ute, eller det noe dere har liksom lyst til å understreke?
Nei, det som jeg har sett har vært veldig viktig for Jannickes del, da, det at vennene har fortsatt å være gode venner. Mm. Altså, ikke slutt å være venn fordi du blir redd. Altså, det er nå du faktisk trengs som en god venn. Mm. Og det ser vi jo at det jo noe av det som gjør at Jannicke opplever at hun har et godt liv. Så det kanskje jeg som organiserer alle treffene og sånn, men det gjør jeg så gjerne. Og det fortsett å ta kontakt, ikke være redd. Altså, det ikke farlig. Det bare det at Jannicke ikke klarer logistikken, tid og sted borte, og da blir det bare sånn. Men det betyr jo ikke at hun ikke har lyst til å ha kontakt.
Nettopp. Det var godt sagt. Det er noe du trengs. Veldig bra. Dere, da må jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere kom til oss, Jannicke Granerud og Hildegunn Fredheim.
Takk. Takk for at dere kom.
Tusen takk.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekkos Legat.